Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus Hristos să fie peste noi, peste adunarea noastră, peste sufletele noastre. Am venit în locul acesta pentru ca să căutăm cuvântul lui Dumnezeu și am venit în locul acesta să ne vorbească Dumnezeu într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Din cauza asta, rugăciunea mea este ca într-adevăr Dumnezeu să ne răspundă. Să răspundă căutărilor noastre, să răspundă cercetării noastre, să răspundă dorinței noastre după El. Un bun regăsit celor care ne urmăresc de departe prin intermediul internetului. Cerul să așeze peste noi același cuvânt, același Duh Sfânt, aceeași dragoste. Subiectul este un subiect care se continuă de la ultima noastră întâlnire și este un subiect care deseori poate să creeze probleme, să creeze disconfort într-un fel oarecare. Și pentru ca să nu ajungem la disconfortul acesta noi în firea noastră, dintr-o dată m-am hotărât să ajungem acolo treptat. Și atunci, dați-mi voie să încep subiectul printr-o întrebare simplă. În Sfânta Scriptură se vorbește despre neamuri și despre poporul ales al lui Dumnezeu sau iudei. Ce face deosebirea între neamuri și iudei? În ce constă deosebirea aceasta? De unde știi că unul face parte din neamuri, iar celălalt face parte din poporul ales al lui Dumnezeu, adică poporul iudeu? De unde știi? Aștept ajutor din partea dumneavoastră. După credința religioasă, dar vreau să vă spun, credința au și unii și alții. Și unii cred în Dumnezeu și ceilalți cred în Dumnezeu. Adică sunt oameni foarte credincioși între păgâni, se numesc mistici. Foarte credincioși. Ei cred și în o pisică cu care le taie calea, cred și într-o găleată goală, cred foarte mult. Nu e o problemă asta. Care e diferența, deci? Știți? Dumnezeu au și neamurile, Dumnezeu au și poporul Israel. Adică, iertați-mă, și cei dintre neamuri se închinau unor dumnezei. Și când a mers apostolul Pavel, spre exemplu, prin Atena, a descoperit acolo o mulțime de dumnezei la care se închinau ei. Până la urmă, din dorința asta de a fi sigur că s-au închinat la toți zeii posibili de pe pământul acesta, ei au mai construit un altar și a zis, dacă mai este vreun zeu în plus, ne închinăm și la ăla. Adică au scris pe el unui Dumnezeu necunoscut. Bun. Deci, neamurile aveau grijă de toți dumnezeii posibili. Și nu era că unii se închinau și alții nu se închinau lui Dumnezeu. Nu era treaba că unii erau atei. Nu. Atunci, ce-i deosebea? Surprinzător. Auziți, dumneavoastră, vă invit să deschideți cu mine în Roman, capitolul 2, cu versetul 17, care zice așa, tu care te numești iudeu, care te reazem pe o lege. Bun, ăstea sunt iudei. Acum, neamurile cine sunt? Capitolul 2, versetul 14. Când neamurile măcar că n-au lege. Și care-i deosebirea? Problema legii. Unii aveau legea, ceilalți n-aveau legea. Și de aici încolo încep dificultățile. Ei se reazămă pe o lege și este bine că se reazămă pe legea respectivă? Sau nu este bine? Apostolul Pavel spune că ar trebui să te rezem pe Iisus Hristos. Vom vorbi despre asta. Despre această mare tensiune care există astăzi în cercurile creștine, în care se pare că nu înțelegem intenția lui Dumnezeu prin darea legii. Se pare că nu înțelegem. Mă voi întoarce la neamuri. Roman capitolul 2, 14. Neamurile măcar că n-au lege, deci ei nu cunosc legea, fac din fire lucrurile legii. Cum e posibil lucrul ăsta? Apostolul Pavel spune așa, ei n-au legea scrisă pe două table de piatră. N-au legea în totalitatea ei. Cu toate acestea, ei au legea unde? În ei înșiși, legea a devenit legea naturală a lor. În toată filozofia, neamurile s-au bazat pe legea naturii sau pe legea naturală. Iar legea naturală, spune apostolul Pavel, are ecouri, rămășițe din ceea ce a reprezentat legea lui Dumnezeu de la începutul ei. Iar neamurile, spune Apostolul Pavel, deși n-au toată legea așa cum a dat-o Dumnezeu și cum a intenționat Dumnezeu, în fărâmiturile legii pe care ei le mai au încă în viața lor, ei păstrează ceea ce Dumnezeu le-a dat. Foarte provocator lucrul ăsta. Apostolul Pavel zice, fiți atenți, neamurile au legea în ei, voi aveți legea unde? Pe două table de piatră. Din punctul ăsta de vedere, Apostolul Pavel de acum vine și spune, fiți atenți că ceva e în neregulă. Și la voi și la neamuri. La voi că țineți legea și o puneți pe două table de piatră în loc să o puneți în suflet, iar la ei, ei au legea în suflet, dar n-au cunoștința totală a adevărului. Și aici, Apostolul Pavel își face cazul său în care vorbește atât neamurilor cât și iudeilor și le spune amândurora, voi aveți nevoie de ceva nou care să revoluționeze pur și simplu starea voastră în care vă găsiți. Și iudei și neamuri. Și așa Apostolul Pavel îl cheamă pe Iisus Hristos în viața lor. La unii să le dea legea, iar altora să le pună în inimă. Spun greșit? Asta aș dori să învățăm astăzi, că prin venirea lui Iisus Hristos în viața omenirii s-a întâmplat această reparație definitivă și absolută. Celor ce pierduseră legea și nu mai știau ce era legea, deși o iubeau, Dumnezeu le-a dat această lege, iar celor ce o aveau, dar nu aveau în suflet, ce o puseseră undeva ca să se uită la ea, să se învinovățească unii pe alții, vezi că ai greșit acolo, vezi că ai greșit dincolo, vezi că ai greșit dincolo, oamenilor acestora, Apostolul Pavel a trebuit să le spună, va veni Iisus Hristos ca să pună legea unde? În inima voastră, după noul legământ. Bun, frații mei, bine, bine, asta e dorința lui Dumnezeu. S-a întâmplat asta la Sinai? S-a întâmplat asta la cruce? S-a întâmplat asta când? Haideți să începem. Deuteronom, capitolul 33, primele două versete, versetul 2 și 3. Domnul a venit din Sinai și a răsărit peste ei din Seir, a strălucit din muntele Paran și a ieșit din mijlocul zecilor de mii de sfinți, având în dreapta lui focul legii. Dragii mei, toată imaginea aceea pe care noi o vom studia mai departe despre prezența lui Dumnezeu la muntele Sinai, când muntele tremura, când trâmbița suna, toată această imagine nu face altceva decât atestă faptul că acolo era prezența legii lui Dumnezeu în adevărata ei importanță. Dacă pământul se cutremura, dacă focul era acolo, toate acestea vorbesc despre atitudinea lui Dumnezeu față de păcat în orice circumstanță a lui. Știți că poporul a început să tremure. S-a depărtat de munte, aproape că a fugit din preajma muntelui. Și poporul a înțeles pentru momentul acela că e posibil ca Dumnezeu este atât de înfricoșat, atât de puternic, încât s-ar putea să îi distrugă. Din cauza asta au plecat și au spus lui Moise, te rog frumos, să nu ne mai vorbească Domnul. Să nu ne mai vorbească Domnul. De ce să nu vă mai vorbească Domnul vouă? De ce? Și ei au zis, păi, dacă o mai ține așa, dacă ne omoară? Întotdeauna am avut probleme cu înțelesul legii. Întotdeauna am avut impresia că legea ne omoară. Întotdeauna am avut impresia că legea reprezintă mânia lui Dumnezeu față de noi. Întotdeauna am avut impresia asta. Uitați-vă ce zice mai departe, însă versetul 3. Da, El iubește popoarele. De ce venise Dumnezeu cu legea acolo? El venise cu legea ca o manifestare a iubirii sale. El iubea popoarele datorită faptului că el iubea. Din cauza aceasta avea focul legii în dreapta sa. Textul spune mai departe, toți sfinții sunt în mâna ta. Ei au stat la picioarele tale, au primit cuvintele tale. Toți sunt acolo iubiți de Dumnezeu. Asta nu înțelegem noi. De asta ne este greu. Nu putem înțelege că așa se manifestă Dumnezeu în iubirea sa atunci când are de a face cu un păcătos. Adică este foc mistuitor pentru păcatul meu, în timp ce Dumnezeu iubește poporul, adică iubește omul, ar vrea să scoată păcatul din viața mea și să atragă omul la sine. Această mișcare de respingere și de atracție este esența mântuirii lui Dumnezeu pentru mine, când Dumnezeu vrea să scoată păcatul din viața mea și să mă atragă la El în puritate și în curăție. Apropo, cine a fost acolo? Cine a fost acolo pe muntele Sinai? Marea majoritate a oamenilor vizitează Sinaiul doar ca o curiozitate, dar foarte puțin vizitează Sinaiul în căutarea dragostei lui Dumnezeu. Foarte puțini. Exodul 19 spune: muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se coborâse pe el în mijlocul focului. Cine era acolo? Domnul. Marea problemă a poporului Israel a fost în legătură cu acest Domn. Este Domnul acesta un Dumnezeu mânios care vrea să ne termine? Sau este un Dumnezeu plin de dragoste care ne atrage la El? Cum e? Și vedeți, există această mare capcană ca cineva să înțeleagă că Domnul este un Dumnezeu care ne alungă, ne respinge, așa cum poporul Israel cu ocazia aceea a muntelui Sinai a înțeles, pentru că au început să tremure și să fugă. Fumul se înălța ca fumul unui cuptor, tot muntele se cutremura cu putere, trâmbița răsuna tot mai puternic, Moise vorbea, Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. De ce tot acest spectacol? Nu e spectacol. Nu e de dragul unui spectacol. Dar de ce așa? De ce fum? De ce cutremur? De ce trâmbițe? Din ce cauză? Ce a vrut Dumnezeu să facă cu ocazia aceea? Dacă n-a vrut să-i înspăimântă, dacă n-a vrut să-i alerge de acolo, atunci ce a vrut Dumnezeu cu ocazia asta? Vom reveni asupra acestei întrebări imediat. Nu înainte însă de a citi și Galateni 3:19. Atunci, pentru ce este legea? Ea a fost dată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța, căreia îi fusese făcută făgăduința, și a fost dată legea prin îngeri și prin mâna unui mijlocitor. Dragii mei, oamenii nu sunt mijlocitori. A existat un singur mijlocitor pe care Scriptura îl recunoaște, între om și Dumnezeu. Și acest unic mijlocitor este Domnul Iisus Hristos. Textul acesta din Galateni 3:19 face o trimitere foarte interesantă. Pe muntele Sinai se afla cine? Domnul Iisus Hristos, mijlocitorul, răscumpărătorul, ispășitorul nostru se afla acolo pe muntele Sinai. Atunci când se spune Domnul se coborâse, se coborâse Iisus Hristos pe muntele respectiv. Și Domnul Iisus Hristos a funcționat și atunci ca mijlocitor între Tatăl și om. A luat legea din mâna Tatălui și a dat-o în mâna omului care era Moise. Trebuie să fie limpede. Nu Moise este mijlocitorul aici. Mijlocitorul este Domnul Iisus Hristos care este pe muntele Sinai. Dacă Domnul Iisus Hristos este pe muntele Sinai, atunci spuneți-mi mie, de ce ne e teamă? Sau de ce era teamă poporului? Dacă Domnul Iisus era pe muntele Sinai. Pentru că nu știau că Domnul Iisus Hristos e acolo. Mai este un lucru care îmi place foarte mult. Uitați cum s-a dat legea celor 10 porunci. Uitați aici. Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea. Mai târziu, Dumnezeu spune, nimeni n-a vorbit cum am vorbit eu cu robul meu, față către față. Și mai târziu, dar începând de acum, Moise era acolo, vorbea și Dumnezeu îi răspundea. Cine punea întrebări? Moise. Cine răspundea? Dumnezeu. N-a fost un simplu decret. A fost un dialog, îmi place lucrul acesta. Din dialogul între Moise și Dumnezeu s-a născut cele 10 porunci. Nu pentru că atunci Dumnezeu le-a adus. Ci vă rog să observați, nevoia lui Moise în căutarea lui de Dumnezeu. Moise care cercetează după legea lui Dumnezeu. Moise este cel ce întreabă unde este legea lui Dumnezeu, care este intenția lui Dumnezeu. Să nu uităm, fraților, că Moise este extrem de curajos în căutarea de Dumnezeu. Mai târziu el spune, Doamne, vreau să văd fața ta. Vreau să vă întreb aici ce este. Fumul, cutremurul, trâmbița, aici ce este? Vom ajunge imediat să concluzionăm. Aici este slava. Aici este slava lui Dumnezeu. Dar Moise nu se mulțumește cu slava lui Dumnezeu. Moise trece mai departe și spune, vreau să văd fața. Ăsta este Moise. Moise întotdeauna întreabă, Moise întotdeauna cere, Moise întotdeauna se luptă cu Dumnezeu, Moise întotdeauna dialoghează cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este acela care se pleacă la nevoile lui și răspunde la nevoile lui Moise. Răspunde la nevoile omului. Îmi place așa de mult această situație. Vreau să înțelegem că întregul popor al lui Israel ar fi putut participa în acest dialog. Întregul popor ar fi putut să întrebe, întregul popor ar fi putut să stea acolo dacă ei ar fi avut experiența și credința lui Moise. Dar poporul a eșuat în această tentativă. Poporul a fugit, s-a retras, a rămas acolo Moise singur și poporul spune să ne vorbească Moise, că Moise îl înțelege mai bine pe Dumnezeu și, pe urmă, o să credem tot ce ne spune Moise. Este foarte frumos cum Moise a încercat să răspundă la această nevoie, astfel încât mai târziu Scriptura spune Moise le-a spus tot ceea ce a zis Domnul, n-a adăugat niciun cuvânt. N-a adăugat niciun cuvânt. Moise este recorderul cel mai bun al lui Dumnezeu și cel mai fidel. Și el este acolo care atunci când se duce în fața poporului nu adaugă absolut nimic de la sine. Din ce cauză? Din cauza slavei. Cel ce înțelege slava lui Dumnezeu înțelege și frica de Domnul. Ce înțelege frica de Domnul înțelege valoarea comunicării lui Dumnezeu, valoarea cuvântului lui Dumnezeu, valoarea persoanei lui Dumnezeu. Și acum aș vrea să mă ocup puțin de slavă. Fumul, cutremurul, trâmbița. Ce a vrut Dumnezeu să facă de fapt? Aș vrea să urmăriți câteva paralele, câteva conexiuni care se pot face. Matei 24:31. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare. Vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Unde mai descoperim trâmbița care sună? La a doua venire a Domnului Iisus Hristos. 1 Tesaloniceni 4:16, același lucru. Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește, Dumnezeu sună din trâmbiță. Sunt cele două lucruri care sunt acum la revenirea Domnului Iisus Hristos și pe care le găsim și atunci, la Sinai. Deci, glasul unui arhanghel, trâmbița lui Dumnezeu. Așa se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți. 1 Corinteni 15:52. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, noi vom fi schimbați. Slava lui Dumnezeu este aceeași. Este modul în care Dumnezeu vine. Așa vine Dumnezeu. Așa vine El. Vorbind cu trâmbița, îl anunță. Adică cei ce aud știu despre ce este vorba. Așa se deplasează Dumnezeu, dacă doriți, în universul acesta. Este modul în care Dumnezeu își face intrarea în spațiul universal al acestei existențe. Și așa a venit și la Sinai, în același fel. De ce a venit așa la Sinai? Ce a vrut? A vrut ca oamenii să aibă un mic gust despre ceea ce înseamnă slava sa și revenirea lui. Apoi, rămânând la aceeași idee, alte texte, vorbind despre ce ar putea să însemne lucrul acesta. Psalmul 97:1-6 îl citim aici. Domnul împărățește, să se veselească pământul, să se bucure ostroavele cele multe. Norii și negura îl înconjoară, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Înaintea lui merge focul și arde de jur împrejur pe potrivnicii lui. Fulgerele lui luminează lumea, pământul îl vede, se cutremură, munții se topesc ca ceara înaintea Domnului întregului pământ. Cerurile vestesc dreptatea lui, toate popoarele văd slava lui. Încă o dată, textul este extrem de bogat în idei. Toate aceasta este slava lui Dumnezeu. În același timp, dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Asta mă face să înțeleg că aici este vorba de tronul lui Dumnezeu. Scaunul lui de domnie. Întotdeauna când avem de-a face cu scaunul de domnie a lui Dumnezeu, avem de-a face cu dreptatea sa. Primul text pe care l-am citat împreună a fost din Deuteronomul 33:2-3, în care spune că Domnul a venit din Sinai având în dreapta lui focul legii. De ce a făcut Dumnezeu asta? El n-a făcut asta așa de dragul de a o face acum în mod special, ci ăsta este modul în care Dumnezeu se manifestă întotdeauna, având legea împreună cu el, având dragostea împreună cu el. Citim mai departe, înaintea lui merge focul mistuitor, care se referă la vrăjmașii lui, apoi fulgerele luminează lumea, aducând lumină. Nu este lumina aceasta lină pe care o avem noi, este lumina aceea pe care pământul o vede și se cutremură, apoi munții se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea întregului pământ. Este exact imaginea de la Sinai. Aici, în Psalmul 97, este reluată imaginea Sinaiului. Scaun de domnie. De ce a venit Dumnezeu așa? Este slava Lui, este scaunul Lui de domnie, este previziunea celei de-a doua veniri, când istoria pământului se va termina în gloria lui Dumnezeu. Ce vreau să înțeleg este că Vechiul Testament este un preludiu frumos pentru Noul Testament. Cele două nu se bat cap în cap. Cele două sunt una. Prin harul lui Dumnezeu, Vechiul Testament este o evanghelie care va deveni din ce în ce mai puternică pe măsură ce Noul Testament se desfășoară în toată frumusețea Lui. Acum, după ce am stabilit lucrul acesta, după ce am văzut contextul în care Dumnezeu vine și își aduce legea, în momentul ăsta dați-mi voie să trecem la partea a doua a studiului nostru, care ne conduce spre dezlegarea problematicii noastre. Vom vorbi despre legământul cel veșnic. Eu m-am arătat lui Abraham, lui Isaac, lui Iacov. Mi-am încheiat legământul meu cu ei ca să le dau țara Canaan. Vreau să mă opresc puțin aici. Legământul meu cu Abraham, ce fel de legământ este? Vă amintiți? Legământul cu Abraham pe care l-a făcut Dumnezeu, ce fel de legământ e? Apostolul Pavel numește legământul acesta ca fiind legământul cel veșnic. Mai mult decât atât, îl numește și ca fiind legământul cel nou. Adică legământul care se întâmplă în Noul Testament este legământul cu Abraham. De ce este legământul cel nou? Datorită universalității sale, Dumnezeu îi promite lui Abraham și îi spune așa: toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine, în sămânța ta. Cine e sămânța? Domnul Iisus Hristos. Având în vedere perspectiva aceasta, legământul cu Abraham se referă la Domnul Iisus Hristos și prin Domnul Iisus Hristos la toată lumea. În vremea lui Abraham, prin credință, Abraham participă în legământul veșnic al lui Dumnezeu. Este extraordinar. Apoi, după ce a încheiat legământul cu Abraham, în Exodul 6 spune: acum însă am auzit gemetele copiilor lui Israel pe care îi țin egiptenii în robie și mi-am adus aminte de legământul meu. De care legământ? De legământul cu Abraham. Vă rog frumos, Geneza, capitolul 15, de la versetul 12. La apusul soarelui, somn adânc a căzut peste Abraham, l-a apucat o groază și un mare întuneric și Domnul a zis: să știi hotărât că sămânța ta, nu semințele, sămânța ta va fi străină într-o țară care nu va fi a ei. Acolo va fi robită, o vor apăsa greu timp de 400 de ani. Versetul 15, tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită, dar în al patrulea an ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a atins încă vârful. Capitolul 15 vorbește despre legământul acesta cu Abraham. Legământul cu Abraham în care versetul 6 spune: Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Totul se întâmplă în cadrul acestui legământ avramic, legământ veșnic. Ei bine, legământul acesta cu Avram spune după 400 de ani sau după 4 generații se vor întoarce înapoi. Și aici, în 6, spune: am auzit gemetele copiilor lui Israel care erau asupriți de către egipteni de peste 200 de ani. Și acum Dumnezeu spune: acum mi-am adus aminte de legământul meu, pentru că a venit vremea să-mi țin promisiunea, făgăduința. Și Dumnezeu spune: mi-am adus aminte de legământul meu. Vă rog să-mi spuneți, de ce s-a dus Moise în Egipt? De ce Dumnezeu l-a trimis pe Moise în Egipt? Ca să împlinească legământul lui Dumnezeu. De ce a scos Moise pe Israel din Egipt? Pentru ca să împlinească legământul lui Dumnezeu. De ce poporul Israel a fost luat și dus la Sinai? Din ce cauză? Dumnezeu spune așa: uitați-vă cum v-am dus ca pe aripi de vulturi la mine, aici, la Sinai. De ce ne-ai dus, Doamne, acolo? Și Dumnezeu acolo încheie cu ei un legământ. Ce legământ încheie cu poporul Israel? Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu are în gând să încheie cu ei un alt legământ aici la Sinai? Nu! Este vorba de același legământ pe care Dumnezeu îl pune în fața poporului său și spune: uite, părintele vostru Abraham a făcut un legământ cu mine. Eu i-am promis. Eu m-am ținut de cuvântul meu. V-am scos din Egipt cu braț tare și cu mână puternică. Acum vreau să închei un legământ cu voi mai departe. De ce? Pentru ca să fac și cu voi același lucru. Să vă duc în Canaan. Pe voi, datorită legământului cu el, v-am scos din Egipt. Dar vreau să merg mai departe cu voi și vreau să vă duc în Canaan și Canaanul să fie țara aceea care simbolizează Canaanul ceresc. Și eu vreau să mă leg că vă voi duce acolo, voi fi cu voi până în cer. Sunteți de acord cu asta? Și Dumnezeu a vrut să continue legământul cu Avram cu acest popor. Și l-a dus la Sinai, la el, ca să încheie cu ei același legământ abrahamic. Evrei 8:9. Nu ca legământul pe care l-am făcut cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână ca să-i scot din țara Egiptului, pentru că n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Ce s-a întâmplat la Sinai? Intenția lui Dumnezeu a fost ca ei să rămână în legământul cu Dumnezeu. În realitate, ce s-a întâmplat? Auziți? N-au rămas în legământul meu. La Sinai n-au rămas în legământul meu. Cum a reușit poporul evreu să iasă din legământul lui Dumnezeu? Sunt două etape, frații mei, în care lucrul ăsta s-a întâmplat. Două etape. Prima etapă a fost în momentul în care Dumnezeu i-a zis: eu vreau să fac un legământ cu voi, să vă duc în țara Canaanului și așa mai departe. Poporul evreu a zis: noi ce trebuie să facem? Că noi vom merge în țara Canaanului dacă îmi spui tu. Și acela a fost primul moment în care poporul evreu a ieșit din legământul cu Dumnezeu și a intrat într-un alt fel de legământ. A fost o schimbare de macaz. Dintr-o dată s-a schimbat macazul. În loc ca poporul lui Dumnezeu să zică: Doamne, faci asta pentru noi, noi te vom urma continuu, fă asta pentru noi. Și în loc ca accentul să cadă pe Dumnezeu, cel care face pentru noi, deschide cerul, ne duce acasă, ne dă mântuirea, ne dă neprihănirea, ne dă salvarea de păcat. În loc să fie așa, ei au zis: vom face noi, vom rezolva noi treaba. Asta a fost prima schimbare de macaz, care a dus rău de tot. Fraților, mi-aduc aminte de textul care spune despre vițelul de la Sinai, zice: isprava păcatului vostru. Schimbarea aceea de legământ, când omul a intrat în legământ și i-a zis: vom face noi, schimbarea aceea de legământ a costat poporul evreu teribil. Pentru că drumul l-a dus în 30 de zile la vițelul de aur. Și acolo s-a sfârșit credincioșia lor. Au ieșit din legământul cu Dumnezeu. Haideți să mergem puțin mai departe. Încercăm să strângem învățăturile acestea la oaltă. Care e diferența între Sinai și Horeb? Fraților, e foarte interesant un lucru. Multă vreme n-am reușit să fac legătura asta, să vorbesc în dreptul meu. Și datorită faptului că n-am reușit să fac legătura între cei doi munți, Horeb și Sinai, am avut impresia că evenimentele care s-au petrecut acolo, la Horeb și la Sinai, sunt evenimente diferite, adică, cum să spun, plasate geografic la distanță. Când ne întâlnim noi cu Horebul, spre exemplu? Ne întâlnim cu Horebul în momentul în care Moise se întâlnește cu Dumnezeu la rugul aprins. Horeb. Ne întâlnim cu Horebul în momentul în care Moise se duce în fața poporului și poporul plânge că nu are apă. Și Moise se suie și Dumnezeu îi spune, lovește stânca. Și Moise lovește stânca și din stânca curge apă. Iar mai târziu apostolul Pavel și stânca ce venea după ei era Hristos. La Horeb, stânca lovită este Domnul nostru Iisus Hristos, la Horeb. Ilie mai târziu va fugi cât va putea de Izabela și se va refugia unde? La Horeb. Dar trebuie să vă mărturisesc, n-am făcut legătura dintre aceste momente ale Harului, auziți dumneavoastră, rugul, stânca lovită, muntele lui Dumnezeu, n-am făcut legătura suficient de puternic cu Sinaiul. Pentru că Horeb e tot una cu Sinaiul. Tot una cu Sinaiul. Și atunci, puteți dumneavoastră să înțelegeți modul în care Dumnezeu se folosește de geografia aceasta pentru a arăta până la urmă că harul și legea lui Dumnezeu izvorăsc din același Dumnezeu extraordinar? Că dreptatea și mila se sărută în același act fantastic numit Iisus Hristos, moartea sa, existența sa? Exodul 17:6. Iată, eu voi sta înaintea ta pe stânca Horebului, vei lovi stânca și va țâșni din ea apă și poporul va bea. Va țâșni apă din ea. Stânca este Hristos. Și acum Deuteronom 4:13. Aduce aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb. Voi v-ați apropiat, ați stat la poalele muntelui. Muntele era aprins. Flăcările se ridicau până în inima cerului. Era întuneric, nor și negură deasă. Și Domnul v-a vorbit din mijlocul focului. Voi ați auzit sunetul cuvintelor lui, dar n-ați văzut niciun chip, ci ați auzit doar un glas. Și a vestit legământul său pe care v-a poruncit să-l păziți. Cele 10 porunci și le-a scris pe 2 table de piatră. Unde a rostit Dumnezeu cele 10 porunci? Citiți, vă rog, la Horeb. La Horeb. Unde a fost lovită stânca? Unde? La Horeb. Ajung la concluzia că din stânca lovită va ieși legea lui Dumnezeu. Nu este deloc întâmplător că Domnul a scris poruncile lui pe 2 table de piatră, luate din stânca Horebului. Piatra a fost luată din stânca Horebului și pe stânca Horebului, stânca aceasta lovită, care îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a scris cele 10 porunci. Astfel încât la Sinai Dumnezeu a scris cele 10 porunci pe Iisus Hristos. Pe Iisus Hristos. Pentru că tot Domnul Iisus Hristos spune în Isaia, din mine va ieși legea. Ce frumos este. Probabil că foarte mulți dintre noi au imaginea aceasta a unei legi care este înconjurată de tunete, fulgere, cutremure de pământ. E vai și amar, îți vine doar să fugi ca poporul Israel din vechime, fără să înțeleagă că tot acolo, tot acolo este stânca lovită, de unde curge apă, de unde trebuie să bea toată omenirea aceasta. Uitând că în momentul în care pe cruce i s-a străpuns coasta Domnului Iisus Hristos, din coasta lui a curs sânge și apă. Stânca lovită din care bea toată lumea apă este Iisus Hristos. Iisus Hristos care se ridică în picioare la praznic și după ce preotul a terminat aducerea aminte a stâncii lovite, după aceea el s-a ridicat în picioare și a zis, eu sunt apa vie. Eu sunt. Eu sunt stânca, eu sunt apa vie, eu eram acolo, eu îți dădeam mântuire, eu sunt acela care ți-am dat legea, eu sunt acela din care pornește și dreptatea, și mila, și harul. Horebul Ce frumos a fost câtă vreme Iisus Hristos a fost acolo. Fiți atenți ce s-a mai întâmplat însă la Horeb. Exodul 19:4. Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Horebul, casa lui Dumnezeu, muntele lui Dumnezeu, locul unde Ilie se simțea atât de bine, era locul unde a fost dată legea. Acolo s-a simțit bine, acolo a simțit pace. Vă aduceți aminte ce s-a întâmplat acolo? Treci pe stâncă lângă mine, i-a spus Dumnezeu, așa e? Și a venit un susur blând, a venit un cutremur de pământ, a venit focul. Elementele care au fost la Sinai au mai venit odată și în dreptul lui Ilie. La mine, această căutare a casei lui Dumnezeu este extraordinară. Psalmul 106, 19 la 22. Au făcut un vițel la Horeb. E foarte interesant. Acest frumos loc unde Dumnezeu s-a manifestat cu gloria sa, cu slava sa, acolo unde a curs apă din stânca lovită, acolo a fost locul unde poporul evreu, în loc să rămână lângă Dumnezeu, și-a făcut un vițel, isprava păcatului lor. S-au închinat înaintea unui chip turnat, au schimbat slava lor pe chipul unui bou care mănâncă iarbă. Vă aduceți aminte unde mai este expresia asta? Au schimbat slava lor pe chipul unui bou. Vă amintiți? Roman capitolul 1. Roman capitolul 1 este exact această expresie care vorbește despre procesul decadenței sau înjosirii ființei umane. Capitolul 1, versetul 22, 23... 25, 22, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace, cu patru picioare și târâtoare. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor. Au schimbat slava lor pe chipul unui bou. Versetul 25, au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu și au slujit, s-au închinat făpturii în locul făcătorului care este binecuvântat în veci. Amin. Se întâmplă lucrul acesta acolo, la Horeb. Exodul 17:7. Cu ceva timp înainte de Sinai, Dumnezeu se întâlnește cu poporul evreu la Horeb, acolo unde a fost lovită stânca. Acolo Moise a pus locului acelui numele Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este? La ce concluzie ajunsese poporul? Este la un pas de ateism. Poporul se întreabă: domnule, mai există Dumnezeu sau nu mai există? E Dumnezeu cu noi sau nu mai există Dumnezeu cu noi? Păi și atunci, cine ți-a dat apă? Cine te-a călăuzit până acum? Cine ți-a dat mană? Cu cine ai încheiat legământ? Cu cine? Dacă Domnul nu-i cu tine, cu cine? Și vă rog să observați, Masa și Meriba, la un moment dat, Horebul devine într-un loc în care Domnul Iisus Hristos nu mai există. Și atunci nu mă mir de legământul care a apărut atunci și care a fost un fel de deviere a legământului. Când Domnul îi spune: voi face pentru tine, îți voi da țara Canaanului, te voi face un popor extraordinar, toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în tine. Poporul a zis: bine, bine, Doamne, faci tu treaba asta, dar las pe noi. Vom face noi treaba asta. De ce gândeau așa? Pentru că uite de ce. Din când în când se întrebau: mai e Domnul cu noi sau nu mai e? Și dacă e Domnul cu noi și dacă nu este cu noi, important e să facem noi. Fraților, ajungem la concluzia că legământul vechi este un legământ făcut de ființa umană fără cunoașterea Domnului Iisus Hristos, fără prezența Domnului Iisus Hristos. Asta este problema. Pentru că n-au rămas în legământul meu, nici mie nu mi-a păsat de ei, zice Domnul. Legământul meu este legământul acela în care Domnul Iisus Hristos este prezent, este cunoscut, slava Lui este acolo, împreună cu toate actele sale de har. Ăsta este legământul lui Dumnezeu. Horebul cu lovirea stâncii, Sinaiul cu legea lui Dumnezeu formează una și aceeași realitate și se află în legământul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Haideți să mergem mai departe, ne apropiem de încheiere. Iată mărturii ale lui Dumnezeu. Efeseni capitolul 1, versetul 4. În El, în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales când? Înainte de întemeierea lumii. Versetul 5. Ne-a rânduit tot în El, mai înainte de întemeierea lumii, să fim înfiați. Am fost aleși, am fost înfiați când? Înainte de întemeierea lumii. Versetul 11. În el am fost făcut și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte de întemeierea lumii, după hotărârea aceluia care face toate lucrurile după sfatul voii sale. Când a fost hotărârea aceasta? Înainte de întemeierea lumii. Și am fost aleși, înfiați și moștenitori. Când? Înainte de creațiune. Înainte să existăm în mod fizic, Iisus Hristos ne-a ales, ne-a înfiat și ne-a făcut moștenitori. Vreau să vă întreb, dacă ne-a ales, ne-a înfiat, ne-a făcut moștenitori, ce a mai rămas? Nimic. Toate au fost făcute când? Înainte de întemeierea lumii. Căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care alcătuise în sine însuși ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremilor. Dar planul ăsta care era dinainte de întemeierea lumii trebuia să fie adus la îndeplinire, la împlinirea vremilor. Planul ăsta era făcut cu mult timp înainte, la cruce, la împlinirea vremii. Galateni spune că la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. La împlinirea vremii ce s-a întâmplat doar? Planul făcut, toate lucrările făcute dinainte n-au fost altceva decât au luat chip. S-au întâmplat. Deși ele fuseseră poruncite de când? Dinainte de întemeierea lumii. 1 Petru 19 cu 20. Am fost răscumpărați cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. El a fost făcut cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru noi. Două puncte, înainte de întemeierea lumii și sfârșitul vremurilor. Sfârșitul vremurilor este crucea, înainte de întemeierea lumii, înainte de creațiune, este timpul planului de mântuire. Planul de mântuire fusese terminat, fusese gata înainte de întemeierea lumii. Totul era perfectat. 13 cu 8, Apocalips, cartea vieții mielului care a fost junghiat când? La întemeierea lumii. Fraților, am o singură întrebare de final. La Sinai, când Domnul Iisus Hristos a coborât cu focul legii în dreapta sa, unde era crucea? Frații mei, mielul fusese deja junghiat. În planul lui Dumnezeu fusese deja junghiat. Mielul fusese junghiat. Stânca din planul lui Dumnezeu fusese lovită. Pe muntele Sinai era mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Pe muntele Sinai și dădea poruncile lui Dumnezeu. Așa ne învață Scriptura să gândim. Așa ne învață Scriptura să le adunăm pe cele două și să-L punem acolo pe Domnul Iisus Hristos jertfit de la întemeierea lumii, cadând legea lui Dumnezeu, ca și comunicând-o. Apostolul Pavel ne obligă să ajungem aici. Ne obligă. Fiți atenți. Evrei 4, versetul 3. Pe când noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihna despre care a vorbit el când a zis: am jurat în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Măcar că lucrările lui fusese isprăvite încă de la întemeierea lumii. Care lucrări? Uitați, ne-a ales, ne-a înfiat, ne-a făcut moștenitori. Toate lucrările astea pentru care eu v-am întrebat ce a mai rămas și dumneavoastră mi-a spus, n-a mai rămas nimic. Toate lucrările lui fuseseră încheiate de la întemeierea lumii. În planul său, în atotștiința sa, Domnul Iisus Hristos fusese ales ca mântuitor, ca mijlocitor, ca ispășitor, ca răscumpărător, fusese găsit prețul de răscumpărare pentru ființa umană înainte ca ființa umană să fie creată. Prețul de răscumpărare era și funcționa pentru întregul univers, nu numai pentru pământ. Pentru orice ființă ar fi căzut în păcat, prețul de răscumpărare exista. Chezășia sau garanția exista. Totul era acolo. Totul fusese încheiat. Totul fusese terminat. Măcar că lucrările lui fuseseră isprăvite încă de la întemeierea lumii, căci într-un loc a vorbit astfel despre ziua șaptea: Dumnezeu s-a odihnit în ziua șaptea de toate lucrările lui. Spuneți-mi, vă rog, când se scrie în Geneza lucrul ăsta, Dumnezeu s-a odihnit de toate lucrările sale, la ce se referă? Vedeți, de cele mai multe ori noi zicem că Dumnezeu a terminat pământul, marea, stelele și omul, creațiunea fizică. Dar Apostolul Pavel vine și spune, fiți atenți, când Dumnezeu a instituit sabatul, sabatul a fost instituit ca sărbătoare a planului mântuirii. Că toate fuseseră terminate. Și sabatul a fost nu doar o sărbătoare pentru omul din Eden, a fost o sărbătoare pentru Dumnezeul care alesese să fie răscumpărător pentru ființa umană. Și atunci ajung să văd lucrurile altfel. Sabatul, poruncea patra, nu este sabatul fără Hristos, a unei zile în care omul se odihnește pentru că este somn, sau unei zile pe care iudeii o iau și o folosesc pentru ca să arate că ei sunt diferiți de neamuri. Nu. Sabatul zilei a șaptea este momentul de sărbătoare a faptului că mântuirea lui Iisus Hristos este pentru oricine. Că mântuirea lui Iisus Hristos este oferită ființei umane păcătoase. Din cauza aceasta, Dumnezeu ne așteaptă în odihna Lui. Sabatul nu este odihna somnului, este odihna psihicului uman care este hăituit de vinovăție, de teamă, de probleme. Noi care nu putem să venim înaintea lui Dumnezeu de frică, cum că ar putea ca Dumnezeu să ne prăpădească. Sinaiul, cu toată gloria lui Dumnezeu, este aproape un fel de atac la existența noastră, datorită păcatului care este în noi. În timp ce noi gândim lucrurile așa, sabatul ne spune că, de fapt, intenția lui Dumnezeu este să ne odihnim împreună cu El, să ne găsim pacea, liniștea noastră împreună cu El. Prezența legii pe muntele Sinai aduce în ea această odihnă a mântuirii despre care vorbim acum. Dreptatea lui Dumnezeu nu este despărțită de iubirea lui Dumnezeu ca într-o schizofrenie psihologică, ci cele două sunt împreună. Dumnezeu este plin de iubitor atunci când e stâncă lovită și este plin de dragoste atunci când are în dreapta sa focul legii. Ăsta este Dumnezeul nostru. În Sinai, dacă vreți, și dacă luăm lucrurile de la Noul Testament și le ducem înapoi, găsim Noul Testament acolo în sâmbure. Pentru ca ulterior, pe desfășurarea istoriei, să descoperim cum Dumnezeu le împlinește pe toate acestea pentru binele și pentru mântuirea noastră. Vă invit, frații mei, la un Sinai în care stânca lovită împrăștie apă pentru toți cei ce sunt însetați. Toți cei ce sunt însetați să se ridice, să vină și să bea. Vă invit la un Sinai în care cel ce dă legea este mielul junghiat de la întemeierea lumii pentru răscumpărarea mea și răscumpărarea ta. Și dacă vrei răscumpărare, te rog din tot sufletul, vino acolo și vei putea găsi răscumpărare. Nu faceți legăminte de unii singuri. Dumnezeu să ne ferească de astfel de legăminte în care noi ne bazăm pe propriile noastre puteri. Nimic din mântuirea lui Iisus Hristos nu se poate face decât prin Domnul Iisus Hristos care este acolo. Numai El face totul. Având în vedere această perspectivă, această extraordinară unitate a Evangheliei lui Iisus Hristos, astfel încât istoria parcă se concentrează într-un singur punct, până și Sinaiul și Golgota se concentrează într-un singur punct. Sinaiul și Golgota într-o singură realitate, și anume Iisus Hristos. A Lui să fie slava, gloria și cinstea de acum și pentru totdeauna. Amin.